โยชูวาบทที่10การได้ชัยชนะที่เมืองกิเบโอนต่อมาเมื่ออาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มได้ยินว่าโยชูวาได้ยึดเมืองไอและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านได้กระทำต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนี้อย่างเดียวกับที่ได้กระทำต่อเมืองเยรีโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นและทราบด้วยว่าชาวเมืองกิเบโอนได้กระทำสันติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วท่านก็ครามกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่เสมอเมืองหลวงและใหญ่กว่าเมืองไอและบุรุษชาวเมืองนั้นก็ล้วนแต่ชะกันเหตุฉะนี้อาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมกษัตริย์เมืองเฮบรอนและปิรามกษัตริย์เมืองยานมูดและยาเฟียกษัตริย์เมืองลาคิชและเดบีกษัตริย์เมืองเอกโลนเรียนว่าขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิดเพราะว่าเมืองนั้นได้กระทำสันติภาพกับโยชูวาและคนอิสราเอลฝ่ายกษัตริย์ของอโมไรต์ทั้งห้าองค์คือกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มกษัตริย์เมืองเฮบรอนกษัตริย์เมืองยานมูดกษัตริย์เมืองลาคิชและกษัตริย์เมืองเอกโลนได้รวบรวมกำลังของตนและยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทั้งหลายตั้งค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอนฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกินการกล่าวว่าขอท่านอย่าได้หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลยขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอโมไรต์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาได้รวมกำลังกันต่อสู้ข้าพเจ้าทั้งหลายฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลกาลทั้งท่านและบรรดาพลรบด้วยและทักแล้วทหารทั้งหมดพระเยโฮวาตรัสแก่โยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้วจะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้เหตุฉะนั้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั้นทันทีโดยขึ้นไปตลอดคืนจากกิลกาลพระเยโฮวาทรงกระทำให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอลพระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบโอนและไล่ติดตามเขาไปในทางที่ขึ้นไปถึงเบธโฮโรนและตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาและเมืองมักเคดาดวงอาทิตย์หยุดนิ่งต่อมาขณะเมื่อเขาหนีไปข้างหน้าพวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั้นพระเยโฮวาทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้าตลอดถึงเมืองอาเซคาเขาทั้งหลายก็ตายผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนั้นก็มากกว่าผู้ที่คนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบแล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเยโฮวาในวันที่พระเยโฮวาทรงมอบคนอโมไรต์ต่อหน้าคนอิสราเอลนั้นและท่านได้กล่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่าดวงอาทิตย์เอ๋ยเจ้าจงหยุดนิ่งตรงเมืองกิเบโอนและดวงจันทร์เอ๋ยเจ้าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาไอยาโลนดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็ตั้งเฉยอยู่จนประชาชนได้แก้แค้นศัตรูของเขาเสร็จเรื่องนี้มิได้จารึกไว้ในหนังสือยาชาดอกหรือดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กลางท้องฟ้าหาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่วันที่พระเยโฮวาทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั้นทั้งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพระเยโฮวาทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลแล้วโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กินการกษัตริย์ทั้งห้านั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเคดามีคนไปบอกโยชูวาว่ามีคนพบกษัตริย์ทั้งห้าซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเคดาโยชูวาจึงกล่าวว่าจงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสียและวางยามให้เฝ้ารักษาไว้แต่ท่านทั้งหลายอย่าคอยอยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านเถิดจงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้เพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้มอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแล้วต ่อมาเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั้นเสียเป็นอันมากจนหมดแล้วส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนีกลับเข้าไปในเมืองที่มีกำแพงล้อมประชาชนทั้งปวงก็กลับมาหาโยชูวาณค่ายที่มักเคดาโดยสันติภาพทุกคนหามีผู้ใดกล้ากระดิกลิ้นถึงคนอิสราเอลต่อไปไม่แล้วโยชูวาจึงว่าจงเปิดปากถ้ำคุมกษัตริย์ทั้งห้านั้นออกจากถ้ำมาหาเราเขาก็กระทำตามจึงคุมกษัตริย์ทั้งห้าออกจากถ้ำมาหาท่านมีกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มกษัตริย์เมืองเฮบรอนกษัตริย์เมืองยานมูธกษัตริย์เมืองดาคิชและกษัตริย์เมืองเอกโลนต่อมาเมื่อเขาพากษัตริย์เหล่านั้นมายังโยชูวาโยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาแล้วสั่งหัวหน้าของทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่าจงเข้ามาใกล้เถิดเอาเท้าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี้แล้วเขาก็เข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยียบที่คอและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะว่าพระเยโฮวาจะทรงกระทำแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ่งท่านสู้รบอย่างนี้แหละภายหลังโยชูวาก็ได้ประหารชีวิตกษัตริย์ทั้งห้าเสียแล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้นและแขวนอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นจนเวลาเย็นต่อมาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำนั้นไว้ซึ่งยังอยู่จนกระทั่งวันนี้การสู้รบอีกต่อไปในวันนั้นโยชูวายึดเมืองมักเคดาได้ได้ประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทั้งกษัตริย์ของเมืองนั้นท่านได้ทำลายเขาเสียอย่างสิ้นเชิงรวมทุกชีวิตที่อยู่ในเมืองไม่มีเหลือสักคนเดียวและท่านได้กระทำแก่กษัตริย์มักเคดาอย่างที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์เมืองเยริโคแล้วโยชูวาและบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดามาถึงลิบนาและเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาพระเยโฮวาได้ทรงมอบเมืองนั้นและกษัตริย์ของเมืองไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านได้ประหารเมืองนั้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั้นและท่านได้กระทำต่อกษัตริย์ของเมืองนั้นอย่างที่ท่านได้กระทำต่อกษัตริย์เมืองเยริโคและโยชูวาออกจากเมืองลิบนาพร้อมกับอิสราเอลทั้งหมดไปยังลาคิชแล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตีเมืองนั้นและพระเยโฮวาทรงมอบเมืองลาคิชไว้ในมือคนอิสราเอลและท่านก็ได้ยึดเมืองนั้นในวันที่สองและประหารเสียด้วยคมดาบทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลิบนาครั้งนั้นโฮรามกษัตริย์เมืองเกเซอร์ได้ขึ้นมาช่วยเมืองลาคิชและโยชูวาได้ประหารเขาและคนของเขาเสียจนไม่เหลือให้เขาสักคนเดียวโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยกออกจากลาคิชไปยังเมืองเอกโลนได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั้นและเขาก็ตีได้ในวันนั้นเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบจนทำลายเขาเสียสิ้นในวันนั้นดังที่ท่านได้กระทำแก่เมืองลาคิชโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงก็ขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮบรอนเข้าโจมตีเมืองนั้นยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารกษัตริย์และชนบททั้งหมดของเมืองนั้นกับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวดังที่ท่านได้กระทำต่อเมืองเอกโลนและได้ทำลายเมืองนั้นและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นแล้วโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงกลับมายังเมืองเดบีเข้าโจมตีเมืองนั้นท่านได้ยึดเมืองนั้นรวมทั้งกษัตริย์และชนบททั้งหมดของเมืองและได้ไปประหารเขาทั้งหลายเสียด้วยคมดาบและได้ทำลายทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิงท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวท่านได้กระทำแก่เมืองเฮบรอนอย่างไรท่านก็ได้กระทำแก่เมืองเดบีและแก่กษัตริย์ของเมืองอย่างนั้นดังทำกับเมืองลิบนาและแก่กษัตริย์ของเมืองเช่นกันโยชูวาก็ตีแผ่นดินนั้นให้พ่ายแพ้ไปหมดคือแดนเทือกเขาในภาคใต้ในหุบเขาและที่ลาดทั้งกษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นด้วย ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวแต่ได้ทำลายทุกสิ่งที่หายใจเสียดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้โยชูวาได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ตั้งแต่เมืองคาเดชบาเนียจนถึงเมืองกาซาและทั่วประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอนโยชูวาก็ยึดตัวกษัตริย์เหล่านี้พร้อมทั้งพื้นดินของเขาทั้งหมดในคราวเดียวกันเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของคนอิสราเอลได้ส่งสู้รบเพื่ออิสราเอลและโยชูวาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลกาด